rahbarın silkisen. Lakin silegen cimişler koydu. Ömer Feyyam. Esselamu aleyküm, kadirli yurt. Sizning engemege yigirik bulup yongıragan bu şiir yolları 11. Gosırning otaqlı şairi Ömer Feyyam kaleminden. Gün çıkışının büyük ulunun yüreğin başıran bu hisle, muğayın sizge de tanıştın. Belki siz de bugün şunduyuk hisler geçirirsiniz. Belki siz bugün bahset, mehabbet, hem tanışlık yemişlerini alır da bile ömür tutaklarını sürgütersiniz. Hazır da sizin itibarınızda şu sıravga cevap takdim edelim.
İçerisinde sorulan bu yamanetlerle
Элек барлык заманнарда һәр вакыт киләчәккә мис баглап яшәде һәм киләчәкне мәңгелек итеп тойды. Ләкин кешелекнең мәңгелек тормышка өмете һәм ышанычы кайдан килә? Үсеш дәрәҗәләренең төрле булуына һәм кайсы заманда яшәүгә карамастан, җир шарының төрле почмакларында яшәүче барлык халыклар бу тойгыга ия. Беркем дә моны кире кага алмый, чөнки чын барлык бу турыда сөйли. Бу сұрауны тексеру нәтижесендә танылган фикер иясе Николай Бердяев. Кеше дин белән шундый авырган ки, аның бу авыруын дәвалап булмый дигән фикергә китерә. Шундый динилекнең тамырлары кайдан килә? Без бүген сезнең белән нәрсә ул дигән сұрауны тикшермәячәкбез. Бу аерым сөйләшүгә лайык булган аерым тема. Төннең бурыч. Алла ярдәме белән сезгә Аллага иман итүнең нәрсә икәнен сөйләп бирү. Гадәттә Аллага иман итүче кешене дини кеше диләр. Без сезгә моның бер үк нәрсә түгел икәнен күрсәтергә телибез. Кыскача гына билгеләмә биреп карыйк. Дини кеше ул Алланы белми торган, шуңа күрә Алла янына үзенең кагыйдәләре, үзенең карашлары белән килә торган кеше. Ул кагыйдәләр күп очракта Алла белән кеше арасында киртә булып тора. Иман итүче кеше, мәсихче, Гайсә мәсих аркылы Аллага иман итүче. Алланы белә, аның сүзенә ышана һәм ул сүзне башкара. Без сезнең игътибарыгызга бу сорауны изге язма нигезендә тикшереп карарга тәкъдим итәбез. Алла Исраилгә Муса аша биргән Тәүрат китабының 1-3 бүлегендә без Алланың кешене туфрактан яратуы һәм мәңгелек тормыш өчен яратуы турында укыйбыз. Кешенең ихтыярына бөтен җәнлекләрне буйсындырып, аны оҗмах бакчасына урнаштырганнан соң, ул бакчада беркем дә бер нәрсәдән курыкмаган. Бу вакытта Адәм һәм Хава авыруларының, үлемнең, нәфрәт һәм кайгы-хәсрәтнең нәрсә икәнлеген дә белмәгәннәр. Ләкин буйсынмау нәтиҗәсендә Адәм гөнаһ кылган. Адәм вакытыннан хәзерге көнгәчә кешеләр гөнаһлы. Алар Аллаһның сүзенә буйсынмыйча, аны кире кагалар. Шуңа күрә кешелек Алла каршы астында. Бернинди изге эшләр, азап чигеп яшәүләр бер кешене дә гөнаһларыннан арындыра алмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһка буйсынмау, аның сүзен тотмау һәм гомумән ниндидер гөнаһ алдында тыелып кала алмау шушы халәт. Адәм кылган гөнаһ аркылы кешенең табигатенә әйләнгән. Шушы халәт әтиләрдән угылларга күчә. Изге язмадагы Инҗил китабында түбәндәгеләрне укыйбыз. Бер кеше аркылы дөньяга гөнаһ, ә гөнаһ белән үлем кергән. Шулай итеп үлем барлык кешеләргә күчкән. Чөнки анда Адәмдә бөтен кешеләр гөнаһ кылдылар. Менә шулай итеп без рух башлыгыбыз Адәм аша гөнаһ һәм үлемне мирас итеп алдык. Ләкин Аллаһы Тәгалә кешене гөнаһ һәм үлем өчен яратмаган. Ул кешегә мирас итеп мәңгелеккә омтылыш биргән. Һәм Адәм мәңгелеккә өмет баглап яши башлый. Аллаһы Тәгалә биргән мирасны югалтудан аның йөрәге әрни, күңелен сагыш баса. Ләкин мәңгелек тормышта ул өметен өзми. Адәмнең варислары буларак, без дә мәңгелек тормышка өметне мирас итеп алдык. Сезнең белән безнең динилекнең һәм иманыбызның башланышы менә кайдан килә?
Yeah.
Әйе, бына Алла белән адәм арасындагы үзара мөнәсәбәтне бозган кебек. Алла белән безнең арадагы һәм бер-беребез арасындагы үзара мөнәсәбәтләрне дә бозды. Шулай итеп, нәрсә ул гынах? Гынах ул Аллага буйсынмау һәм аның ихтиярын үтәмәү. Гынах нәрсәгә китерә? Алла сүзе Инҗил китабында безгә түбәндәгеләрне әйтә. Гынах өчен яза үлем. Ә Алланың бүләге Раббыбыз Гайса Мәсихтә мәңгелек тормыш. Ләкин мәхәббәт белә тулы, шәфкатьле Алла бер кешенең дә үлемен теләми. Алла кешелекне юл итәр өчен тудырмаган. Гайса әйткән, табибның ярдәменә сәламәт кеше түгел, ә авырулар мохтаж. Мин тәкъваларны түгел, ә гынахлыларны тәүбәгә чакырырга килдем. Безнең өчен бу сүзләр нинди хуплау сүзләре булып таңгырый. Алар безнең йөрәкләребезгә шатлык индерә һәм котылуга булган өметебезне ныгыта. Иң беренче кеше Адәм Аллаһы Тәгаләнең ихтиярын тулысынча башкара алмаган. Ләкин Аллаһының кешелеккә карата аерым планы булган һәм хәзер дә бар. Ул планда Аллаһы тарафыннан сайланган кешеләр катнашырга тиеш. Аллаһы Тәгалә үзенең ихтиярын белердәй кешеләрне эзли һәм таба. Шундый кешеләрнең берсе Ибраһим була. Аллаһы Тәгалә аны үзенең дусты дип атый. Ибраһим ничек кенә ялгышмасын, ул Аллаһка тыңлаучан була. Тыңлаучанлык аркылы Алланың мәрхәмәтен яулый. Алла каршында тыңлаучан булып, сынаулар аша үтеп, Ибраһим үзенең ышануын эш белән күрсәтә. Без бу турыда Аллаһы Тәгалә Исраил халкына биргән Тәүрәттә укыйбыз. Ибраһимга һәм аның хатыны Сараға 90 яшьтән дә күбрәк була. Аларның балалары булмый. Шәфкатьле Аллаһы Тәгалә бу хәлне күрә һәм аларга угыл вәгъдә итә. Күпмедер вакыт үтүгә Аллаһы вәгъдә иткән угыл туа. Ибраһим белән Сара бик куаналар. Чөнки алар бу угылны бик озак көткән булалар. Шулай бер вакыт малайга 12 яшьләр чамасы булганда Аллаһы Тәгалә Ибраһимне сынап аңа былай дип әйтә.
Ибраһим,
мин монда.
Үзеңнең бердән-бер угылыңны ал да Мурия җиренә кил. Мин сиңа бер тау күрсәтермен һәм шул тауга угылыңны миңа корбан итеп китер.
Шушы көттереп туган угыл аркылы Ибраһимның киләчәк буыннары күп санлы булачак дип элегрәк Аллаһы Тәгалә Ибраһимга вәгъдә иткән була. Ә хәзер үзе аның бердән-бер угылын корбан итеп китерергә куша. Ибраһим нәрсә эшлисең? Аллаһыга ышанганга күрә, ул Аллаһының ихтиярын төгәл итеп башкарырга карар кыла.
Улым, тор, безгә китәргә кирәк.
Китәргәдер. Әфәнде, аңа нәрсә эшләргә?
Бар да әзер булса кузгалыйк. Улым, бар да әзер, киттек.
Өч көн барганнан соң Ибраһим Алла күрсәткән тауны күрә һәм хезмәтчеләренә болай ди:
Монда калып ишәкләрне караштырып торыгыз. Сез улым белән анда барып Аллаһка табыныз. Соңыннан кайтырбыз.
Ярар, әфәнде.
Улым, син утынны алып бар. Ә мин пычакны һәм ут алырмын. Син әзерме? Тизрәк бул, улым. Алайса китеп.
Әти.
Нәрсә улым?
Әти, безнең ышын да бар, ут та алды, ә корбан итеп китерә торган фарзларың кайда соң?
Улым, корбанга дигән бәләнне Аллаһ Тәгалә үзе карап куя.
Алар юлларын дәвам итте.
Килеп җиттек. Хәзер әзерләнергә кирәк.
Әзерлек эшләре тәмамлангач, Ибраһим үзенең угылын бәйли
башлады. Әти!
Ах, улым!
Әти!
Ибраһим кулына пычак ала, үз улын корбан итеп китерергә дип кулын күтәрә. Һәм кинәт күздән тавыш ишетә.
Ибраһим! Ибраһим!
Әү!
Тукта! Балага тимә. Мин хәзер синең мине ихтирам итүеңне һәм миңа буйсынуыңны беләм. Чөнки син минем өчен бердән-бер угылыңны сакладың.
Ибраһим башын күтәрә һәм куаклар арасында барып бәрәнен күреп ала.
Рәхмәт сиңа, Аллаһы Тәгалә! Син шундый тугры!
Бәхетле Ибраһим бәрәнне алып килеп, үзенең углы урынына корбанга китерә. Ибраһим бу урынны Алла кайгыртты, дип атый. Аллаһы Тәгалә Ибраһимга һәммәнең углына бик мәрхәмәтле була. Ул Ибраһимның углы урынына корбан итеп китерү өчен барып бәрәнен бирә. Әгәр дә Аллаһы бәрәнне бирмәгән булса, Ибраһим үзенең углын корбан иткән булыр иде. Ибраһим үзенең бердән-бер углын корбан итеп китергән кебек, Аллаһы Тәгалә бөтен кешелекнең гынаклары өчен Гайса Мәсихне корбан итте. Без сезгә тагы бер бик мөһим вакыйга турында сөйләргә телибез. Аллаһы Тәгалә корбан китерү аркылы Мусага үзенең шәфкатьле һәм мәрхәмәтле икәнлеген күрсәтә. Шулай бер вакыт кайнатасының сарыкларын көткәндә Муса тауда янып торган куак күрә. Ул бик гаҗәпләнә, чөнки куак янып торса да янып бетми.
Кызык, әйтәм куак янып бетми икән. Барып карыйм әле.
Муса куак янына якынлашып килгәндә ниндидер тавышлама мөрәҗәгать итә.
Муса!
Ха!
Мин синең ата-бабаларыңның Аллаһы.
Муса башын күтәреп карарга да тыйды.
Егет халкының Мисыр коллыгында елаган тавышын ишетеп, аларның Мисырлылардан басап чигүләрен күрдем. Шуңа күрә мин сине минем халкымны коллыктан азат итү өчен Мисыр фирғауны янына җибәрәм. Мисырга бар һәм минем халкымны ул җирдән алып чык.
Фирғауны янына барып, халкымны Мисырдан алып чыгарга. Мин кем?
Синең белән мин булачакмын.
Шулай итеп, Муса Аллаһының сүзен тыңлый. Абыйсы Харун белән Фирғауны янына барып, Аллаһының халкын азат итүне таләп итә.
Аллаһы Тәгалә әйтте, минем халкым чөлдән миңа табына алсын өчен, халкымны җибәр.
Фирғаун Мусага җавап бирә.
Мине? Мин дидер Аллаһы тыңларга тиешме? Ни өчен мин кулларымны җибәрергә тиеш әле? Мин сезне Аллаһны белми, һәм мин үземнең кулларымны җибәрмәячәкмен.
Фирғаун Аллаһы халкын җибәрмәгәнгә күрә, Аллаһы Тәгалә Мисырга бик күп бәлә-каза җибәрә. Мисыр җирендәге барлык су чыганаклары канга әйләнә. Аллаһ хурчизгә гөберле бакалар, шибен чиркиләр, борчалар һәм каран шәйирләре җибәрә. Хайваннары авырый, кешеләрдә эленле шешләр барлыкка килә. Игеннәрне боз суга. Һәр хәвефле хәлдән соң, халыкны азат итү турында сыра, Аллаһы Тәгалә Мусаны Фиргаун янына җибәрә.
Фиргаун янына бар һәм минем халкымның җибәрүен сыра.
Фиргаунның йөрәге каткан булганга күрә, ул һаман Аллаһыны тыңламый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә әйтә:
«Мин Фиргаунга һәм аның халкына соңгы афәтне җибәрәм. Шул хәлдән соң Фиргаун сезне җибәрү генә түгел, куып чыгарачак. Мисырлыларның барлык беренче туган угыллары, Фиргауннекеннән башлап колныкына кадәр, үләчәкләр. Шулай ук йорт хайваннарының да беренче туган балалары үләчәк. Мисырны елау тавышлары күмеп китәр. Мондый хәлне әле беркемнең дә күргәне булмады. Муса, миңа табынучы кешеләргә әйт. Шушы айның 10-нчы көнендә һәр гаиләнең башлыгы бер сарык бәрәне яки кәҗә бәрәне алырга тиеш. Бәрән кимчелексез, бер яшлык булырга тиеш. Гаилә башлыклары шушы айның 14-нчы көнендә сайланган хайванны шалырга. Шул хайванның канын ишек яңакларына һәм ишек өстендәге аркылы бер ыстасыларга тиеш. Итен идә ашагыз. Шул төнне мин Мисырга килермен һәм кешеләрнең дә хайваннарның да беренче булып туганнарын үтерермен. Мин Аллаһы Тәгалә. Ишек яңакларына һәм борыкларына сыланган кан сезнең кайсы ярларда булуыгызны күрсәтеп торыр. Мин кан күрсәм, ул өйгә кермичә ары китәрмен. Мисырлыларны җәзага тарту өчен мин алар янына кереп чыгармын, ә сезгә кагылмам. Муса Аллаһы халкының җитәкчеләрен җыеп аларга болай дигән:
«Һәр гаилә, гаиләдәге кешеләр санының күплегенә карап, сарык бәрәнен яки кәҗә бәрәнен алырга һәм аларны чалырга тиеш. Ишек яңакларына һәм ишек өстендәге борылса, шул канны салабыз. Бер көн иртәгә кадәр урамга чыгарга тиеш түгел. Үлем фәрештәсе узганда, ул ишектәге канны күрәчәк һәм сезгә тимичән кара китәчәк».
Бу куркыныч төндә.
Әни, бөтен яктан еланган тавыш ишетелә. Мин шул тавышларны ишетеп уяндым.
Син, улым, кил әле монда, утыр. Мин сиңа бер нәрсә сөйлим.
Юк, минем улым үлмәде. Минем беренче балам. Ох, юк, юк. Әни, бу бит үгін күрші апай елай.
Улам, сыңла. Күптән түгел әтең сарық бәріне алып қайтқан еді. Сен де қарасын әлі ол бәрәнні. Хәтерлейсің ме?
Әйе, әни, хәтерлеймін. Біз ол бәрәнні қияш батыр алдынан шалдық.
Әйе, дұрыс. Әл соңынан әтең нәрсе өшіледі әлі?
Ол бәрәннің қанын ішік кемақларына сылады.
Улам, Аллаһы Тәгалә төнлә белән мисырлыларның беренче булып туган балаларын үтерәчәк. Ул бу турыда Мусага әйткән. Ә ишекләренә казылган йортларны борчылыкка вәгъдә иткән. Аллаһы Тәгалә безгә карата шундый мәрхәмәтле. Ул безне шундый афәттән коткарды, улым. Улым, син бит безнең беренчебез. Син бит бу сүзләрнең хак икәнлегенә тере дәлил.
Әкле кайты.
Әнисе, сөйләсәңме, Илғабы бізді сөйләсі. Бүгін тілі аның үлкен ұлы өлді. Шуңа күрә ол бізге бүтін мүлкебізді алып шығып кетерге қосты.
Аллаға шүкір! Ұлым, әйбірлеріңі жей! Біз Мисырдан кетеріз.
Хәзір ұк не?
Әйде, хәзір ұк ұлым! Сіз қазір Аллағыз бізді құтқарды. Аллаға шүкір!
Аллаһы Тәгалә үз халқына нишек мәрхәмәтле булған. Ул кеше қуаны орнына бер кимчелеге булмаган бәрәннең канын кабул итә. Кеше каны урынына бәрәннең каны кыйла. Корбан итеп китерелгән бәрәннең каны аша Алла аларны үлемнән коткарып кала. Аллаһы Тәгалә Гайса Мәсихне соңгы корбан итеп китерә. Бу корбан ул шушы исемгә иман итүчеләр котылсын өчен китерелә. Кадерле дус, Аллаһы Тәгала изге, әкше гунахлы, һәм бу шулай. Кеше яртылаш изге, яртылаш гунахлы була алмый. Бер чыганактан бер үк вакытта татлы һәм ашы су ага алмый. Әдәм беренче кеше, ул Аллаһының сүзеннән чыга. Шуның аркасында гунахның кулына әйләнә, һәм шайтан хакимлеге астында кала. Без барыбыз да Әдәмнең балалары. Шуннан чыгып нәтиҗә ясарга була. Гунахлыдан бар тик гунахлы гына туа ала. Илки язмада шундый сүзләр бар. Кем шақшыдан шиста болып туар? Бір кім. Шайтан жиханның мирзасы болып жерде хакимлік ете башлады. Хәм біз барыбызда гынахның қоларына иленіп, оның хакимлігі астында қалдық. Үзіміз жоғалтқан ұжмақны кері қайтару үшін біздің кішімізде жетерлік түгіл, мүмкіндік әрімізде жоқ. Изге Аллаһы білен гынахлы кіші арасында бик зор ұпқын бар. Кіші өзі ол ұпқынны өте алмай, ләкин кішілер болдыра алмағанны Аллаһы Тәғәлә болдыра ала. Кіші хәтта өзін де жеңе алмай. Біз нашар ғадәтлерден арына алмайбыз. Яхшырақ болырға тырышабыз, ләкин барып шықмай. Инжил китабында шундай сүзләр бар. Күңелемә хуш килгәнне, яхшы эшләрне эшләмим. Өзім теләмәгән нашарлыкны кылам. Әгәр инде мин үзем теләмәгәнне эшлим икән, димәк бу эшне мин түгел, ә миндә яшәүче гөнаһ кыла. Мескен кеше мин. Кем мине шушы үлем тәненнән коткарыр? Шушы сүзләрдән шундый нәтиҗә ясарга мөмкин. Кеше үзенә үзе хуҗа түгел. Анда яшәүче гөнаһ кешенең хакимлек итә. Димәк гөнаһ кешенең хуҗасы. Ә кеше гөнаһның колы. Гынах кішіні изге Аллахы янына алып келе аламы? Әлбәтті юк. Хәзірді заман кішісінің қол білен шағаштырырға мүмкін. Ол ерікле түгіл. Өзіне өзі хүжа түгіл. Қолының хүжасаны үшілетірге, сатарға, өтірірге мүмкін. Әгер қолының балалары туса, олар да шол хүжаның қолары болып саналалар. Шухы хәлден құтылушы арасы бар мысың? Бар. Әгәр кылның бурычларын түләп, аны башка бер ул сатып алса, һәм мәхәмәтлелек күрсәтеп, аны ирекле итсә, кул ирекле кешегә әйләнә. Сатып алучы үзе кул була алмый. Бары тик ирекле кешенең генә кулны сатып алу мөмкинлеге бар. Шулай итеп, кем мине иреккә чыгара ала? Гынахлыда туган гынахлымы? Ә кем ирекле? Аллаһы Тәгалә. Ул ирекле, ул изге, ул бар жиханга хаким. Ул гадил, ул мәхәббәт. Аллаһы Тәгалә безне коткарырга тели. Ул безне ирекле итәргә тели. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Аллаһы Тәгаләнең жиханга булган мәхәббәте шундый көчле булганга күрә. Угылына иман итүче һәр кеше һәлак булмасын. Ә мәңгелек тормышка ия булсын өчен ул үзенең бердәнбер угылын биргән. Мәсихшілер хар вақыт Аллахыны бірден бір дейлер. Бұ хақиқат әуретті де, инзилді де ашық шағыла. Біз Аллаха Тәғаләне ихтирам етәбіз. Аллах мәңгілік. Ол мәрді нәрсәләр білен де, вақыт білен де, ниндейдер үйшәнішләр білен де шикленмеген. Қалған барлық нәрсәләр ешәйіште аңа бәйленген. Ол ғаләмнің хар нұқтасында, ол айрым бір орынларда һәм айрым бер вакытта үзен белдерә. Һәм Алланың үзен белдерү мизгелләре иске һәм яңа вакытләрдә билгеләнгән. Шундый мизгелләрнең берсе Мәрьям кыз белән бәйле. Алла аны үзенең ихтиярын тормышка асыру өчен сайлаган һәм аны аша дөньяга коткару өчен билгән. Алла сүзендә язылган. Ул ир затын белмәгән һәм фәрештә аның угыл тудырачагын хәбәр иткәч.
Нишләп алай була ала? Минем бит ирад белән булганым юк.
Алланың фәрештәсе аңа әйткән. Сиңа изге рух киңәшә. Һәм Аллаһы Тәгаләнең кеше сиңа ырыны балачак. Шуңа күрә туачак изге бала Алла угылы дип аталачак. Ул гынахлы кешедән түгел, ә изге рухтан туган. Әлбәттә, Раисәне Алла җинеси мөнәсәбәткә керү нәтиҗәсендә туған деп әйту күфірлік болар еді. Әгер Ғайша Мәсих оғыл екен, аның көктегі атасы да бар. Әгер көктегі атасы бар екен, ол кіші түгіл. Әгер ол кіші болмаса, ол Алла. Әгер Ғайша оғыл екен, ол қәрбір табиғи ұлар кебі бұл, өзінің әтесінің ерегіне бүтінісінен де яқынырақ. Әтесі езгі, ул да изге. Ә ул изге икән, ул гынахсыз. Ә ул Гайсә гынахсыз икән. Гынах кыла түгел. Ул гынах кыла булып түгел. әйрекле болып туған. Ол бізіне зұнақ құлығынан елып алған қатырлесіз мі? Құлына құлықтан әйреклігіне қытқарала, деп әткен едік. Ол құрбан етіп кетірілген бәрін кібік. Хәр кішінің зұнақлары үшін қашта өзінің қиметлі қуанын түккен. Хәр кішінің зұнақы үшін жазаны өз үстіне алған. Қадірлі дос, ол сен жәшәсін үшін өлді. Бұл хәл нешік болған? Ол шырда қызыш-қыш жазалау ұсылы болған. Бұл жазалау шарасын Исраилге римлілер алып келген. Қадірді екі ағаш бұрысқыны бірсі үстіне екіншісін салып, нығытып қойғанлар. Бір-бірсіне нығытылған екі бөліне құфу белгісін қатырлеткен. Жинеетшінің аяқ қолларын құрыл қашқа қадақлағаш, қашыны көтергенлер, хәм күші 3-7 күн бойына осылынып тұрған. Ғазетті күші көп 16-дан, хәм түн бітуден, құяш сілігінде кебігіп бек нұт бозатланы бөлген.
Бала тудыруға, дәлепсізді, хан тудырмаған қарымлар, рәхәттілі деп, әйтілешек күннәр келе. Шул бақытта сауларға, бізге ешілігі, ерлі, балқылықларға, бізні қаплағыз, ерлі.
Алла сақтасын.
Оның білен бірге екі яуыз үшіні де жазылау орнына алып барылады. Голгота, бош тиегі деген орынға келіп жетсе, оларыны қодақтап қойды. Бір жинетшіні Қайтаның ұн жағындағы кебеттің ұн жағындағы қашқа қадақ бөлі.
Кешір аларыны, шенки алар, ешілегенлерін білмейді.
Халық басып қарап тұра. Халық башлықлары да мұқылап күліп тұралар. Басқаларыны құтқарды, әгер аны Алла Мәсіх етіп қойлаған екен, өзінде құтқарсын, дейлер алар.
Етлеріні құтқарды, өзінде құтқарсын. Сен сүйегенсің өзіңді құтқар, түрк қайттан ұшқылып! Бірәл мұқшыға көрсетәлі бізге!
Күндізге үлгілер керектінде бүтін жеріне қаранғылық қаплыр. Күйер жақтылығы көрінмес болар. Бұл қаранғылық кешкі алтыға текті дәуам етті. Алла жұртындағы бәрі орталай жұртылып түшер.
Атасын, рухымны сенен құларыма тапшыра.
Сұшы сөздерін айтқаннан соңға ісі жан бере.
Yeah.
Үлгеннән соң аның гәүдәсен хаштан алалар һәм кабер куышына салып куялар. Өченче көнне иртә белән Гайсәнең гәүдәсенә хуш исле майлар сөртергә дип хатын-кызлар кабер янына киләләр һәм кабер ташының бер читтә ятуын, хушның ачык булуын күрәләр. Хатын-кызлар ашыгып хуш эченә керәләр. Хәзердә Гайсәнең гәүдәсе юк. Бу вакыт ялтау ахлык мин килгән фәрештә пәйда була. Һәм әйтә, сез ни өчен тереле үлеләр арасында эзлисез? Ул үледән терелде. Әйе, Гайса үледән терелде. Ул исән. Аның гәүдәсе яткан кабер куышы буш. Гайса Мәсих Алла бәрәме. Бу турыда безгә язма болай ди. Әгәр беренче корбаннарны кешеләр Ибрахим, Муса китерсәләр, ә соңгы корбанны бөтен кешелекнең гынаһлары өчен Алла китерде. Ул корбан Гайса Мәсих, аның каны минем бөтен гынаһларымны юды. Ходай миңа нәрсә тәкъдим итсә, мин аны ышаныч белән кабул иттем. Алла Гайсаны үледән терелтте. Ул хәзер күктәге атасы белә. Алла мине дә терелтәчәк. Мин моңа ышанам. Чөнки ул мине ярата. Кадерле дус, ул шулай ук сине дә ярата. Ул сиңа котылу бирергә тели. Һәм ул инде аны сиңа Гайса Мәсихнең каны аша бирде. Хайваннарны корбан итеп китерергә, һәм аларның канын түгүнең хәзер инде кирәге юк. Синең өчен инде җитәрлек түләнде. Безгә бу бүләкне шанып кабул итәргә генә кала. Гайса Мәсих аша безгә ярдәмгә Алла үзе килде. Гайса әйтте, мин юл, хакыйкат һәм тормыш. Минем аркылы үтмичә атам янына беркем дә килә алмас. Ул күпләрнең котылуын тели. Кадерле дус, әгәр син Гайсаның Ходай икәнлегенә, Гайсаның синең гынахларың өчен корбан булуына ышанасың икән, хәзер минем белән инану дугасын кыл. Күктәге атам, мин беләм. Синең каршында уйларым, сүзләрем, эшләрем белән гынах кылдым. Үтенәм синнән, мине кичер. Үземнең гынахларымнан тәүбә кылам. Һәм явызлык юлында йөрергә башка теләмим. Син минем өчен aş vazatlarına üzünün olan gayse mesihini birdin. Hem hazır, min rahmet bilen sana üzümünü birem. Gayse, minim yüreğime, minim tırmışıma kere, hem minim kutvaruşum, yolumdan eydep varuşa hücem bul. Yerden bekilirge ezir duruşa, dostum bul. Sen beni iştesin, hem mine cevap veresin. Rahmet sana. Amin. Hazırlı dost, eğer sen hazır imanı duğası bile Allah karşında duğa kılgan bulsan, şu minuttan sen Allah'ın balası, ve o senin atan buldu. Bu şulay, çünkü Allah sözü izgi yazına aşa şulay değil. Üzün geçegen yerde Mesihçilerini tabarga tırır. Sinalar arasında üzüne yoksa dostlar tabarsın, hem Allah sana evret, hem İncil kitapların bulduruğa yerden içerler deyip şanıp kalırız. Yüreğimde Allah tanışlığı olsun.
Thank you.